fiiduana wanaagsan ee dhammaantiinba dhegaystayaal meel kasto aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. waa fiidnimo arbaca taariikhduna ay tahay 7 bisha ogost ee sanadka 2024 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitirbaan iyo waliba guud ahaanba dunidood nagala socotaan bogeyga v o a somali.com. haatan dhegaystayaala saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7 fiidnimo idaacaddana waxaa halkan idinkala socotiin doona anigo ah cabdixakiin maxamuud shiruux. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a warbixin ku saabsan Jubbaland oo amar ka soo saartay xirashada niqaamka haweenka.
waxaan 4 maalmood ee lasoo dhaafay ka wadnay howlgal magaalada Kismaayo gudaheeda, howlgalkaasoo ah bacsiga iyo la dagaalanka indhasheerarka iyo afduubka iyo wixii la halmaano. arrintaasoo magaalada Kismaayo horey mamnuucooda ahayd, aynan dhaqmi lagu aqoonin, aan ahayn, ayna mamnuucday dowladda Jubbaland wixii hadda ka horreeyay. haddana aynan jirin cid fasaxday iyo meel lagu fasaxay.
waxaa kaloo aad maqli doontaan warbixin ku saabsan madaxweynaha Puntland oo ka hadlay sababihii dowladdiisu ay u joojisay shilinka Soomaaliga iyo weliba saameynta uu ku yeelan karayay ee dhaqaalaha dadka haddii ay suuqa ku fasixi lahaayeen.
dowladda Puntland hadda waxaa u yaalla 7 bilyan dollar lacag u dhiganta oo waraaqa ah oo shilin Soomaaliya noo kaysanad oo meel aan geyna garan la'na. dowlad dhexoo naga bedesha oo mid kale noogu bedeshana ma hayno. hadda idinka inii dayn lahayn, hadda wax ma iibsan karno iyo kaash ma haysanaa leedihiin, laakiin cayr baa noqon lahaydeen marka haddiina lagu sii daynna.
waxaa kaloo maqli doontaan barnaamijkii madasha haweenka oo ku saabsan doorka haweenka Soomaalida ay kaga jiraan ganacsiga dalka Kenya iyo weliba qodobo kaloo Soomaalida iyo caalamka ku saabsan haseyeesha. marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa. warmurtiyada ka soo baxay midowga Afrika ayaa lagu sheegay in midowga Afrika uu soo dhoweynayo sameynta howlgal dhanka xasilinta ah oo loo bixiya howlgalka taageerada iyo xasilinta ama AUSM. howlgalkan oo bedeli doona ATMIS ayaa lagu talagalay inuu taageero dowladda federaalka Soomaaliya ay ugu jirto dadaalka ay ugu jirto la dagaalanka Al-Shabaab iyo weliba xasilinta dalka. midowga Afrika ayaa soo dhaweeyey dalalka Masar iyo Jabuuti oo iyagu ku yaboohay inay ciidamo ku biiriyaan ama ay ku biirin doonaan howlgalkan. howlgalkan ayaa sida oo kale qayb ka noqon doona nabadaynta iyo weliba xasilinta goobaha laga xoreeyay Al-Shabaab. ka mid a noqoshada Masar ee howlgalkan ayaa ku soo beegmaya xilli ay xisadii ka dhex taagan tahay Soomaaliya iyo Itoobiya, taasoo ka dhalatay heshiis isfahama oo Itoobiya la gashay Somalilan. dhanka kalena Masar iyo Itoobiya ayaan xiriirkooda wanaagsanayn kadib is-afgaran waagii ka dhashay sida loo qaybsanayo biyaha webiga Niil. nin Pakistaani ah oo lagu eedeynayo inuu xiriir la leeyahay dalka Iiraan ayaa loo haystaa inuu maleegayay qorshe la doonayay in lagu khaarijiyo madaxda sare Maraykanka oo uu ka mid yahay madaxweynihii hore Maraykanka Donald Trump. waaxda cadaaladda ee Maraykanka ayaa salaasadii shalay soo bandhigtay eedeymo ka dhanaa Azif Manjand oo 46 jir ah oo la sheegay inuu Maraykanka u soo safray bishii Abriil isagoo xilligaasi doonayay inuu fuliyo howlgallo kala duwan. hase ahaatee waxaa qorshihiisu fashilmay kadib markii ay ka war heleen laamaha ammaanka ee Maraykanku. agaasima hay-adda dambi baarista Maraykanka ee FBI ee Christopher Wray ayaa sheegay in qorshahani uu ahaa mid halis ah, kaasoo ahaa ninkana loo kiraystay in uu fuliyo shirqoolo lagu dilayo mas-uuliyiinta Maraykanka. ninkan ayaa FBI-da ay ku eedeysay inuu xiriirkiisu kala leeyahay dalka Iiraan uuna ku shaqaynayo tilmaantooda. FBI-da ayaa intaas ku dartay in qorshahaasi uu dal shisheeye ku soo abaabulo in la dilo mas-uuliyiin Maraykan ama muwaadiniin Maraykan ay tahay halis guud oo taabanaysa amniga qaranka. ugu dambeyntiina wasiirka arrimaha dibadda Israa'iil ayaa ku baaqay in la dilo Yaxya Sinwaar oo ah hogaamiyaha cusub ee Xamaas, iyagoo Israa'iilna ay ku dhiirigelinaysa inay ka aargoosato Iiraan kadib markii ay ku dishay taliyihii Xisbullah. hogaamiyihii ka horreeyay Sinwaar oo Dahraan lagu dilay 7 hore. wasiirka arrimaha dibadda Israa'iil Katz ayaa ku sheegay Bartis X in magacaabista Sinwaar oo uu ugu yeedhay argagixiso soo jireen ay weli tahay sabab kale oo adag oo lagu baabiinayo iyada oo si degdeg ah lagu tirtirayo ururkan xun ee dhulka laga tirtirayo waa sidoo hadalka u dhigay Israa'iil ayaan sheegay in mas'uuliyadda ama aan sheegin in mas'uuliyadda dilka hoggaamiyihii hore Hamas Ismaaciil Haniyeh balse dhimashadiisa 12-kii Julaay ayaa hoggaamiyaasha Iiraan ku kaliftay in ay ku eedeeyaan Israa'iil oo ay ballan qaadaan inay jawaab ka bixin doonaan dhegeystayaal qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaana waa naga intaasi haatan u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda caawaya dunida markare waxaan idin leeyahay dhammaantiinba fiid wacan oo wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba Jubbaland ayaa go'aan ka soo saartay xilashada niqaamka dumarka waxaana ay maalmahan wadeen olole ballaaran oo dumarka lagaga fiiqay ama lagaga saaray indhashareerka iyadoo ciidamada booliisku goob shaqo fagaare ah ku gubeen boqolaal niqaamaan waxaana arrintaasi geesta kale cambaareeyay culimada iyadoo ay haweenna ay falkaasi ku tilmaameen inuu yahay hawlgal aan laga fiirsan waafaynta warkan arrintaasi ku saabsan waxay noo soo diray Aadan Maxamed Salaad
waayidan dambe magaalada Kismaayo waxaa ka soconayay olole ballaaran oo lagu hortagayo haweenka qaatay indhashareerka ama niqaabka waxaana arintaasi ay saameyn xoogan ku reebtay haweenka ku dhaqan magaalada Kismaayo oo badankood isticmaalayay ama adeegsanayay indhashareerka ama niqaabka waxaa intooda badan looga fiiqay bartamaha wadooyinka iyadoo ciidamada booliska Jubbaland ay go'aano adag ka soo saareen adeegsiga indhashareerka ama niqaabka taliyaha saldhigga degmada Kismaayo warsane Axmed Geele oo howlgalkan hoggaaminayay ayaa digniin adag ka soo saaray waxaana uu faahfaahinayaa sababta keentay in howlgalkan ay fuliyaan
waxaan afartii maalmood la soo dhaafay ka wadnay howlgal magaalada Kismaayo ugu heera howlgalkaas oo ah baxsiga iyo la dagaalanka indhashareerka iyo afduubka wixii la halmaana arrintaas oo magaalada Kismaayo hore mamnuuc uga ahayd aynan dhaqan lagu aqoonin aan ahayn ayna mamnuucay dowladda Jubbaland wixii hadda ka horreeya haddana aynan jirin cid fasaxda iyo meel uu fasaxay iyo amar dowladeed iyo amar amni meel aynan ka timaaday oo barnaamijkaas lagu amray inuu jirin ayaa waxay dumarkii reer Kismaayo ay caaleysteen waayadan dambe inay soo xidhaan mashruucii magaalada mamnuuc ka ahaa ee loo mamnuucay xagga amni awgeed kaasoo aanan mislinay inuu amni ku yahay lift waxaan soo qabannay mashruuca faraxa badan oo u jeedaan dhowr boqol oo xabagaarayo oo dumarka reer Kismaayo ku dhex wateen magaalada waxaan digniin ka bixinaynaa barnaamijkaas qofka lagu qabto maanta wixii ka dambeeya inuu mutaysan doono shaci calag ganaax xalig mutaysan doono horgeyn sharciina ay iman doonto
inkastoo howlgalkan si weyn looga dareemay magaalada Kismaayo isla mar ahaantaana boqolaal dumar ahi oo laga soo fiiqay indhashareer lagu gubay bartamaha saldhigga dhexe ee gobolka ayaa waxaa arrintaasi si weyn u cambaareeyay qaar badan oo ka mid ah haweenka isticmaala indhashareerka Faaduma Cabdullaahi waxay ka mid tahay haweenkii laga fiiqay indhashareerka waxaana ay sheegtay in arrintaasi saameyn xoogan ay ku reebtay dumar badan oo iyadu ay qayb ka tahay
dowladda howlgal ay sameysay ee indhashareerka ku aruurineyso run ahaantii dhan amni marka loo fiiriyo waa muhiim in dhanka amniga laga taxadaro iyadoo dhanka amniga laga taxadaraayo meelo kale iyo siyaabo kale yacni loo fiirin lahaa ma aheyn indhashareerkii oo isticmaalayna in indhashareerkana laga aruuriyo oo dee howlgal intii la sameeyay indhashareerkana laga gubo indhashareerada qaali waaye qeyb waxaa kala duwan waxaa jirta ka soo bixinaysay 15 doolar 16 doolar oo kala duwan marka aan rajaynayaa in tilaabadaas ay dawladda qaaday in ma wax ka duwan oo kale ay fiirsatay amaankii guudna looga taxadaro annagana indhashareerkaanaga dibna loogu soo celiyo
Sheekh Cabdirashiid Wali Ibraahim oo ka mid ah culimada Jubbaland gaar ahaan magaalada Kismaayo ayaa dhankii si weyn u cambaareeyay howlgallada ay fulinayaan ciidamada booliska ee ku aadan in ay wax ka qabanayaan arrimaha la xiriira indhashareerka iyo go'aanada adag ee ka soo saareen waxaana uu sheegay in arrintaasi marnaba aysan macquul ahayn isagoona ugu baaqay hay'adaha ammaanka in si kale ay u maareyn karaan howlaha amniga lagu xaqiijinayo waxaana sidoo kale uu tilmaamayaa in indhashareerku uu qayb ka yahay diinta sida uu hadalka u dhigay
dadka muslimiinta iyo dumarkooda isdhaam in xilligan oo 2024 la joogo ahaantii in shareerka intii laga cusbo si maayada bashaqa oo toosan ay intii looga aruuriyo loogu gubo weliba meel shaarec ama banaan ah in loogu gubo oo ummadu ay arkayso waa wax foolkuma ku ah wuxuu muslin ahaan iyo ka maamul ahaanba foolkuma ku aweeyo iyo magaaladeennaba marka arrintaasii arrin foolku weye foolkuma u aragnaa arrintaas saxna maaha
waa tahay in shareerku dabcan maadaama uu dabcan saar umlaanayo diinta kamid ma ahan oo xijaab baa dumarka loo sheegay marka maxaa sax ahayn inay sax ahayn aad ku cadeynaysaa
in shareerku waa sharqi weeyo ma aha xijaabku la mid yahay shareerku xijaabku waa isku mid hase ahaatee haddii amnigu meel walba waa gabowal ku qabaan baris bay ku qabaan iyo london iyo muqdisho ku qabaan meel walba oo soomaaliya ay ku qabaan marka in la target garaysto in shareerku sax ma aha wax foolku weeyo waliba
waya maxaa amni ahaan maxuu amni ahaan marka dhibaato keeni karaa
walaal hadii amni wixii amni aad ciidamaha ku shuqul leh waana lala xaalaad hadda meel walba dee dumarku ku qabaan marka wax hadda maanta xilligan ku soo aadiye ma garanhayo in iyadoo ay weliba ku filnaydeen si kalaba loo xataa loo dhigaba hadii xataa amniya looga shakiyey in xataa si kala loo dhiga ay suuragal ahaan lahayd marka in intii sida loogu dhaqaaqo mar keli ah magaaladii dumarkii joogay oo dhaninkii dharki ee laga dhigay indhashareerkii haddaa intii la aruuriyey oo meel laisugu geeyay lagu gubo sax ma aha waa wax foolku weeye wax foolkuma imaganaa in waa weeyo
2013kii ayay sidan oo kale maamulka jubbaland go'aano adag uga soo saaray indhashareerka ama niqaabka in haweenku ay adeegsadaan iyagoona ku sababeeyey sababo la xiriira dhinaca ammaanka oo ay sheegeen inuu halis ku yahay rag iyo dumarna ay adeegsan karaan iyadoona wixii xilligaasi ka dambeeyey ay dadku ay bilaabeen in ay haweenka qaataan ina shareerka balse mar kale 2024 ayaa Jubbaland waxa ay dib u soo celisay in mamnuuc uu gobolka ka yahay in la adeegsado ina shareerka ama niqaabka taa oo waydan dambe haweenkii ugu badnaa lagu gubay bartamaha saldhigga weyn ee magaalada Kismaayo Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
Waxaan Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo socdaala ku marayay qayb ka mid ah gobollada Nugaal iyo Mudug ayaa ka hadlay sababihii dawladdiisu ay u joojisay shilinka Soomaaliga. Saciid Dani ayaa sheegay in maamulkiisa ay u kaydsan tahay lacag gaaraya ilaa iyo 7 bilyan oo shilin Soomaaliya, taasoo haddii ay suuqa ku soo fasixi lahaayeen cayid ka dhigi lahayd dadka. Isagoo dhinaca kalena ka hadlaya lacagaha qaabka dijitaalka ah la isugu diray ee loo isticmaalo amaba loo adeegsado dhinaca telefoonada. Warbixin hadaba arrintan ku saabsan waxaynoo soo diray wariyahayaga Nuux Muuse Birjeeb.
Waa markii ugu horreysay oo madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani uu ka hadlay sheegana sababta ay dawladdiisa u joojisay lacagta shilinka Soomaaliga oo laga dhaxlay saameyn badan. Hadalkan ayuu sheegay madaxweynaha xilli uu ka hadlayay qatar ka dhalan karta lacagta danabaysan ee telefoonka lagu qaato oo dalka ku sii baahaya isticmaalkeeda.
Laakiin dawladda Puntland khatartaas way u bareertay inay tiraahdo shilin Soomaaliga siduu ku jiray laguma socon karo. Shilin Soomaaliga waxaan ugu nimid markii aniga xilli qabanay 2019-2028. Marka aan joojinayno wuxuu ku socday 26,000 wuxuu ku socday 60,000 halkii dollar. Waxaa noo muuqatay dadkii hal mar in lacagtoodii intay guurto hantidoodii warqado loo dhiibo hadhowna waxba u goyn karin. Waxaa ogaataan qaarkiin waxa laga yaabaa dee waa gartiin baahid un baa ka tarjumaysaa laakiin dalalka arkay khatartaasoo kale oo lacagtoodii hakiyey oo dollar u guuray dalal badan oo dhowraa jira. Afrika Zimbabwe waa ka mid ahay, Latin America laba wadan baa ka ahay, dalka Argentina baa hadda qarka u saaran inuu dollar qaato. Sababta keenaysa waxa weeye markii awoodda inflationka aadan xakameyn karin dadka hantidooda inaad baarti ilaalisid weeye. Dowladda Puntland hadda waxa u yaalla 7 bilyan, wasiirka maaliyadda waa joogaa markaasna bangigu joogay, 7 bilyan dollar lacag u dhiganta oo waraaqa ah oo shilin Soomaaliya noo kaysanad oo meel aan geyna garan la'na. Dowlad dhexoo naga bedesha oo mid kale noogu bedeshana ma hayno. Haddaa idinka inii dayn lahayn hadda
wax ma iibsan karno iyo cash ma haysanaa leedihiin laakiin cayir baan noqon lahayd marka hadii lagu sii deyn la horta arintaas waxay ahayd go'aan qaran markii la qeyliyay cid kasta oo dhaqaale wax ka saqaanaan u yarnay madaxweynihii hore Cabdiraxmaan Farool oo banker haaban baan gudi madax uga dhignay wasiirkii hore ee maaliyadda Faarax Al-Sharaan u yarnay macallimiintii jaamacadaha u yarnay bal halkeenaan ka ka duwanaada haysan waxa la isku dayay in la yiraahdo maxaa la yiraahdaa si shilinku u socdo lacaga dhigta shirkadihii waxa la isku dayay in la yiraahdo hal dollar wax ka yar wax laguma gadan karo si loo dhiirageliyo in shilinka la isticmaalo intaasoo muxaawala la sameeyey waxay ka badan weyday go'aankii hore ee dowladdu qaadatay inuu shaqeeyo waxaan ku faraxsanahay go'aankaasi inuu hantidii dadka masaakiinta ah aysan ceyrtoobin oo niman hadda ma rabo magaalooyinkana magacyadooda sheegay laakiin Puntland ka baxsan intay mishiino dhigteen bay waxay daabici jireen lacagta markaasa intii la keenay doolarka laga qaadan jiray dadkan horta waxaan ka hor istaagnay waxay ahayd in dalkan uu ku dhaco cayrnimo 7 million annaga qaadanay laakiin waxaan xakameynay 100 million oo sidaas oo kale loo dhici lahaa haddii la sii deyn lahaa oo la dhihi lahaa ayaa lagu dhiiran horta qodobkaas qodob dowladda aan badbaado u ahaa dhaqaalaheeda mana u malaynayo inuu go'aan khaldan ahaa
dad badan ayaa aaminsan inuu maqan yahay doorka dowladda dhexe ee la xiriirta arrinta shilinka iyo siyaasadda hagista iyo helidda sida uu qabo Dr. Ashkir Nuur Qodax oo falanqeeya arrimaha Puntland horeyn uga tirsanaa xukuumadihii soo maray Puntland oo isagu ku sugan garowga iga waramay
marka ugu horeysa Puntland marka ugu horeysa horta waxay u tahay victim ama u dhaawacan tahay waa siyaasad la rabay dowladda federaalka inay sameyso oo sidaan la soconno qodobka 14 ee dastuurka federaalka ee Soomaaliya wuxuu qeexayaa in dowladda federaalka Soomaaliya shaqooyinka ay qabanayso ama waxay u madax banaantahay ayadu gooni u leedahay ee ka mid tahay tan siyaasadda lacagta markii laga soo tago maaragtay jinsiyadda iyo gaashaandhigga in dalka la difaaco qaranka iyo arrimaha dibadda waxay kaloo u xilsaaran tahay siyaasadda lacagta dibka ugu badan oo jira dowladda federaalka Soomaaliya meeshii laga rabay inay shaqadeedu ku foognaato siyaasadda inay horumariso lacagta gudaha waxay u hanqaltaagtay wax aan loo joogin oo haddeen cafin markii taa laga yimaado waxay ahayd marka in dowladda federaalka ay dejiso siyaasad maaliyadeed oo uu bangigii dhexe ee dowladda uu shaqadiisa qabsado waayo bangi dhexe ee dowladda ayaa siyaasadaasi ku dhaqi lahaa ama ku maaragtay dabaqi lahaa dhammaan shirkadaha noocera ahaadeen wuxuu sameyn lahaa sida dunidaba ay sameyso kor ay u qaadi lahaa sicir faa'iida waxa la yihaahdo oo ah interest rate yacni sicirka faa'iidada ayuu kor u qaadi lahaa taas ayaa dhiirigelin u sameyn lahayd lacagtu inay xasisho laakiin hadda sida noo muuqata taasi ma jirto
lacagta danabaysan oo si aadahi looga isticmaalo gudaha dalka ayuu madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani sheegay in khatarteeda ay muuqato xilligan
waa khatar Puntland in hantideedii ay elektroonik ku jirto weliba ayaamaha kan wadaca alle waxa soo baxay dagaalkii dhulka aan naqaanay dagaal la yiraahdo dagaalkii maalin dhow wax ka dhacay Soomaa oo seen adduunka ya hal marba waxa hayd la xaday systemkii software-kii cusbitaalada Yurub diyaaradihii xataa dukaamadii wax laga iibsanayo hal mar cirka dhulka istaagay horta waa khatar soo socota wax badan baa la fududeeyey laakiin lacagtan ku wada jirta bahash maxaa la yidhaahdaa taleefan ku jirta anigu waxaan tagay mar aan degaamo badan booqanayay dad lacag haysta oo waxba gadan kareen maxaa yeelay meesha hadda dowladda wixii khuseeyey la weydiin lahaa madaxweyne oo ateena rabnaa bay yidhaahdeen anaa ateenada maxaa gala eray waxay dhaheen wixii lacagahaba halka lagu riday annaga waxba kala gadan karno sheeha ma socon karno horta arrintaas waa khatar jirta
laakiin dadka qaybtood ayaa u arka arrintaasi isticmaalka lacagta danabaysan ay tahay nidaam loo baahnaa sida uu qabo Ashkir
tan markii loo yimaado lacagaha danabaysan anigu sidaan ka warqabo dunida maanta ku noolnahay horumarkii ugu dambeeyay ee la gaaray waa tan lagu sheego waxa loo yaqaano DEFI oo macnaheedu uu yahay decentralization finance oo ah atamweel la markazi baan carabtu oo ah maalgashiga aan meel dhexe laga xukumeyn ee furan marka sida dunidaba ama qubada dhaqaalihanadaba ay tilmaameen waa nidaamka ugu fiican ee dunida lagu maamuli karo xagga dhaqaalihiisa iyo lacagtiisa لعدة دنابيسن أنا وحنا وركا عرفتي هان إن أي كتر جميسو نوع فدرالين تاع نفتجها وايو هدي ضلكوا بفدرال هاي لعدتنا إن أي دناب نقطه أو ساس ضدكوا أديك سلام أنا جو عرفتي ذا وحيلات هاي لنا عينا تقول
inkastoo ashkir uu tilmaamay inay wanaagsan tahay adeega lacagtan danabaysan ayaa dad badan ay aaminsan yihiin in tan laga isticmaalo gudaha dalka ay ka duwan tahay adduunka kale ayna tahay dhibaatada ugu weyn in laga tagay shilinka oo dunida kale ay ku isticmaalaan adeegaasi marka laga reebo Somaliland oo kaliya oo ay qayb ka tahay lacagta shilinka adeegsiga lacagtaasi danabaysan isticmaal la'aanta shilinka iyo ku tiirsanaanta lacagta hawada ah ayaa xilliyada qaybtood la dareemaa caqabada soo wajaha macaamiisha gaar ahaan xilliyada ay shirkadaha cilladi ku timaado baahida dadkana ay taagan tahay marka laga hadlayo Puntland in meesha uu ka baxay isticmaalka shilinka ayaa haddana la aaminsan yahay in Puntland ay seegtay arrimo badan oo ay ku xakameyn kartay arrintaasi
marka anigu aragtidaydii waxa ay la qumaneyd bal in si kale loo maareeyo yaani dawladda Puntland ay isku daydo intii karaankeeda ah in dawladda federaalka ah wixii rabaha isku hayay laakiin dhinaca lacagta ah tala lagu darsado wixii maareeyta tala soo jeedana loo sheego in dadku u soo koor markaro loo sheego sidaan horey u soo sheegay oo ah al-miizan tijari inuu kala awood badan yahay miisaanka ganacsi markay kala awood badan tahay oo dalku waxa uu dhoofinayo ay ka badan yihiin waxa uu la soo dagaayo in ay lacagtu awood u yeeli karto in dalku isku bedelo dal warshado inuu noqdo oo warshado wax soo saar leh inay lacagtu misana awood u yeeli karto oo ay lacagtu awooddeeda xoojin karto laakiin anigu waxa ay la tahay waxa weeye dalna lacagtiisu idil ma noqon karto ma aragtay lacag Mareykan ah waxa laga marmaana in dalku u leeyahay lacag ka tarjumaysa asaga hawiyadiisa iyo ma aragtay iyo waxa uu yahay hadii taasi la waayo run ahaantii dalnimada naftigeeda wax dal lagu cabiraa waxa kamid lacagta ay ka mid tahay marka arintaasi waa arin laga gaabiyay
dadka qaybtood oo aan wax ka weydiiyay ayaa tilmaamaya arrimaha laga dhaxlay adeegsiga dollarka ee suuqyada
magacaygu waxa la yahay Maxamed Axmed Maxamed waxa ku noolahay magaalada Garoowe dadka macaashada maalinlaha ku heljirsan Soomaaliya dhibaato aad u badan buu hayaa sababtoo ah shay 10 kun loo geli jiray 10 kun waxay ahayd 0.2 2 iyo hal dollar masaakiintii sadaqa mala bixisid iyalkii masaakiinta oo barashleysh ahaa waana dadka aadka u badan oo shilin Soomaali isticmaal jiray dhibaatu lagu hayaa hal dollar suuqa tagaysa shayan miqaba hal dollar kiilo hilibku waxay ahaan jirtay 6 kun hadda waa 9 dollar baa lagu leeyay Amerika ma joognaanaya
in la waayo lacagta shilinka Soomaaliga ayaa sababtay in ay keento sicir barar xoogan oo saameeya bulshada gaar ahaan dadka danyarta ah ama dabaqadaha hoose oo noloshoodu ay ku tiirsanayd shilinka Nuux Muuse Birjeed VOA Garoowe
halka wadaad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida oo idinka soo gaaraysa VOA ururka Hamas ayaa salaasadii ku dhawaaqay in Yahya Sinwar oo ahaa madaxiye Hamas ee qasab loo magacaabay hoggaamiyaha ugu sarreeya garabka siyaasadda Sinwar ayaa bedelay Ismaaciil Haniyeh oo toddobaad ka hor lagu dilay caasimadda Iran ee Tehran hadaba maxay magacaabistiisu uga dhigan tahay dagaalka muddada 10 bilood ka socda qasa iyo walwadaalada xabad joojinta ee haatan socda محمد بشير عبد الرحمن يا رنتا كوري سيد دكتور علي عيد محمود وكلاني او كفالو ارمها عربتا كنا سوغان مقالده مقدشو
وحن سلي هي وحو كدغن هي حسن وار مقعابست سحلغان مسج ادق او سغو دنيدا لو دري كارهان منطقه برك دحه سيكاره لو دري جمعها اي شيكتي Israa'il inay la dagaalanto ay ku sheegeen todoba aag ugu weyn oo ay dareysay magacaabistii Hassan waxa waayay wali ururkii Hamas ee garabkiisa military ee al-Qassam iyo ururada kale ee ka dagaalama Falastiin gaar ahaan magaalada Qasab dhammaantood inay wali sidii u adag yihiin oo isku xiran yihiin oo ay dhisan yihiin golayaasha ay ka koobnaayeen gaar ahaan golaha shuurada ee wadatashiga oo si degdeg ah intay u fariisteen si aqlabiyad leh isku gufaaceen mar kale inay Xasanwaad u magacaawdaan xafiiskaas
waa garta si gaar ah Ismaaciil Haniyeh waxaa lagu tiriyaa inuu ahaa nin qunyar socod ah halka yahay sunwaarna loo aanayo inuu soo abaabulay weerarkii 7 Oktoobar oo yahay nin dhinaca militariga iyo dagaalka ku adadag marka in Hamas ay fariisato oo yahay sunwaar ay ka dhigto hoggaamiyaheeda maxay fariin ay ka ah ayuu u diraysaa dhinaca Israa'il
si guud fariinta uu dirayo qaybaha bariga dhexe jabhadaha ama jabhooyinka dagaalka qaybta ahna waxay tahay si guud inuu morali oo wax badan ka bedeli doono ama kuwa ka dagaalama maxay ahayd Yemen ha noqdaan ama Lebanon ha noqoto Hezbollah ama ha noqdaan Iraq kuwa ka dagaalama iyo Suuriya ama Iran nafteeda ha noqoto fariinta uu dirayo kuwaasna waxay tahay inay hadda heleen qof ay ku aamini karaan laga gaarayo ujeedooyinka laga lahaa dagaalka waxaana isleeyahay si guud garab istaaga iyo xoojinta dagaalamayaasha Hamas iyo tababarka ciidamada iyo kusoo biirinta dhiig cusub ee waxa badan uu ka bedeli doona dagaalkaana
waata
maalmaha soo socda si bedelo si xoog loo isku bedeli doona sida ay ilaataa
waata ugu dambeynta adoo soo koobaya Ismaaciil Haniye waxyaabaha uu kaalinta weyn ku lahaa waxa ka mid ah wada hadalladii lagu doonayay in xabadjoojinta lagu gaaro kii dhacay intii uu dagaalku socday ee maxabiis la isku weydaarsaday iyo haddu wada hadalla socdaba markaad eegto marka Yahya Sinwar oo ah hoggaamiye military oo ku sugan Gaza dagaalkii hadda hoggaankiisii qayb ka ah wada hadalladaasi ee socday xabadjoojinta wax ma u dhibaysaa in hoggaamiye military uu hadda Hamas madax u yahay
wada hadalladii wax badan oo dhibaysaa waxaa lagu qasbanaa doonaa marka in dib loo dhisangareeyo oo dib u qaabeyn cusub lagu sameeyo wada hadalladii qaabka u socday dowladda Masar iyo Qatar ma fariintaas bis degdeg ah ku gaarto Hamas way sii gaarsiiyeen waxaa la filayaa isbeddel xoog leh inay ku yimaadeen wada hadalladii go'aannadii horudhacay ee la gaaray ee mabda'iyan soo dhowaanshihii dhowr mar laga sameeyay arrintaas inay isbeddeli doonto ee adkaan doonto Yahya Sinwar iyo Hamas iyo ururada kale ee meesha ka dagaalamaya saaxiibadihiin dhammaantood waxaa la leeyahay Yahya Sinwar si guud ayay u garab istaageen oo ay hoggaanka ugu diibteen waayo waxay ogyihiin mabda uu aaminsan yahay iyo go'aanadiisa iyo arrinta Falastiin gaar ahaan Hamas ee dagaalka sameysha uu ka taagan yahay waxaana la filayaa mar kale inay soo saaraan Hamas qoraallo ka duwan kuwii hore xubno wada hadallada ka qayb gala oo kuwii hore ka duwan oo kala adag iyo xisinwaar oo awood buuxa la siiyo wada hadallada oo laga yaabo meelaha awalya ka socdeen oo u dhowaa Israa'iil iyo meelaha ay la gaarto sirtoonka amase gantaalada amase dhibaatooyinka in laga fogeeyo laga bedelo oo laga yaabo wada hadallada inay wadamo kale fog ee ka furmaan waxa isbedel ku imaan karaa oo la leeyahay waxa go'aanada hore si hordhac loo sii gaarayno iyo soo dhowaanshiin marka la dib looga laabto ee Hamas marka la timaado qorshe cusub waxaa kaloo dadka aad uga faalooday Yahya Sinwar iyo dabeecadihiisa iyo hoggaamiyaasha Hamas ee hadda la leeyahay mar kale in xubno cusub kusoo biiray Yahya Sinwar oo la shaqeeya kuwo kalena ay bedelaan warada amniga adduunka si guud gaar ahaan Israa'iilna way ku howlan yihiin dasidiisa iyo go'aanada uu qaadan doono aadna u feejigan waxaana laga yaabaa inay wax isbedelaan dagaalka hadda ka socda iyo dhulka Falastiin iyo Lebanon naftiidana wax isbedeli doonaan magacaabistiisa iyo wax kalena bedeli doonto
kaasina waxa uu ahaa doctor Cali Ciid Maxamuud oo kulanay oo ka faallooda arrimaha Carabta oo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan khadka telefoonka isagoo magaalada Muqdisho ku sugan ugu warramayey haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii madasha haweenka oo maantana aan ku eegayno doorka haweenka Soomaalida ay ku leeyihiin ganacsiga Kenya waxaana ino haysta intisaar Saalax Xuseen
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka madasha haweenka oo todobaadkan aynu ku eegayno doorka haweenka Soomaaliyeed ee kaga jiraan ganacsiga waddanka Kenya waxaan barnaamijka ku wareysan doonaa Safiya Cabdullaahi Afrax oo ka mid ah dumarka ganacsatada ah ee ku nool magaalada Nairobi ee dalka Kenya Safiya waxay muddo dheer ku soo jirtay ganacsiga waxayna ka mid tahay ganacsatada alaabaha ka soo dhoosada dalka dibadiisa ugu horeyna Safiya waxaan weydiiyay xilliga ganacsigan ay bilowday iyo waxyaabaha ay ka ganacsato
aniga ganacsiga waxaan bilaabay anigoo yar hooyadeed aan la shaqeyn jiray ilaa haddana aniga shaqeysto oo weli waan wadaa waxaan ka ganacsadaa aniga makhaayadana waan leeyahay waxaan leeyahay dukaan dukaanadaasina waxay yihiin dukaanada lagu iibiyo alaabooyinka oo gogosha ah sida daaha, sida gooyada, dufayda, ama bushaanad qof wax sida u yaqaano, iyo maxuu ahay adigu wax walba oo guri lagu sharxo ama lagu xarlo.
Alaabahan marka halkeed ka soo dhoofsataa ama aad ka keentaa?
Alaabada waxaan ka keenaa Dubai, China, Turkiya, Turkish, inta badan ka keenaa.
Safiyo, mararka qaar maxaad sameysaa marka ay dhacdo inaad dibadda aado aad alaab keento? Alaabti aad keenta alaab lamid ah oo ka tayo yar, markii suuqa ay soo gasho lacag ahaanna ka raqiisan?
Way dhacdaa. Intadana dhacday. Adigu waxaad soo qaatay wax quality kale oo fiican, waa la baxay, waxaa la keenay alaab quality-gooda low yahay oo ka hooseeya tii adiga ahaysay, laakiin si walba isaga mid ah. Dadkana kama dhaadhicin karti, kana waa asli, kana waa muxuu ahay fake. Markay yeereen waxay arkaan wixii markaasuu aragti ahaan ay u arkaan wax ku iibsadaan. Anagana dadkii aan ka dhaadhicin karno waxaan inay yihiin wax fiican oo original ah, waan ka dhaadhacsiinaynaa. Intii laga dhaadhacsiin waayena hadda wax dhiba ma lahan, waa kuu oolaanayaan, waxay u soconayaan qunyar socod sida iyada markaas ay hore ugu dhamaatay ma u soconaysaa. Ama anaga intaan ka daba tagno kiyo kale keenno baan isaga dhigaynaa kana waa intaa, kana waa intaa.
Maxay ahaayeen caqabadaha ugu badan oo dhanka macaamiishaada aad kala kulmi jirtay?
Dadku sariir weynan qabay kuleeyihiin, wixii way soo furfurayaan, birri waxay ku keenayaan ayagoo muxuu ahay kala daadsan. Aniga waxaa naga celi sariirteeda lama eke. Markii horen heshiiskiinima ahay waxaa laga yaabaa inaad ka gada 6x6 ama 5x6, way ku timid inay ku tiri 7x7 aa muxuu ahay rabaa. Marka waxay u egtahay inaad adiga marka aad khasaare ku jirtaa markii lagu furfuro lagu soo celceliyo. Marka dambeeta waxaan go'aansanay inaan xagga markaan ka keenayna aan ku darno wax tan la jaranayna qofku intuu rabo sariirtiisa ku darsado wax weynaa la keenaya.
Marka sarifka doolarka oo kacsan aad alaab dibadda u doonato ama aad dirsato, kadibna markii alaabtii ay kuu timaado uu sarifkii hoos u dhaco, arrintaasi sidee kuu saameysaa?
Wayna saameynaysaa oo lacagtaas qaaliga, badanaa dadka ma safraan marka qaaliga lacagta kor u socoto, way sugaan. Dadka qaarkoodna waxba kama gelinino markaas wixii yaabay la ahaadaan, laakiin aad baa khasaare u badanya. Khasaare waxay noqonaysaa adiga lacagtii Kenyaad qaadatay, waxaad rabtaa inaad dibadda aadid, lacagtii baad janji garaynaysaa, janjigii hoosuu aaday, adigiina muxuu ahay lacagtii khaali aba ku qabtay, muxuu ahay ku qabtay lacagtii dollar ku taalay wuu dhacay. Markaad gadib adaa ku jirashood oo lacagtii muxuu ahay hoosay kula tagtay. Haddii adiga aad raabti lacagtii khaali ku qaaday aad baxdid oo aad la tegtay China ama Dubai ama meesha aad rabtaba kasoo adeega ee aad soo laabatid lacagtii oo dhacday aad timaaday alaabtaaduna alaab khaaliya ay ahayd, kii horetood alaabta u taallay iyo alaabtaaduna ay seemiyeen, wax badanoo differenciya u dhaxaynayo. Waxay noqonaysaa inaad adigu markaas aada faa'iido raadinin ee lacagtaada siday kusoo noqon lahayd aad salankeeda gashid. Waxaad siisan kartaa aad siisatid, balse haddaad tiraahdid waxaan dhigayaa, waxaan sugayaa intuu ka qaaloodo, waxaaba laga baxayaa moodareenkii uu markaas dharka ahaa, waxaa imaanaya wax fashion ah oo latest ah. Marka new fashion hadduu kugu kor yimaada lifkeeday leeda.
Gabdhaha Soomaalida door intee leeg ayay ku leeyihiin ganacsiga waddanka?
Aad iyo aad kaalinta ugu weyn oo ugu fiican ay ku jiraan. Waxay la jaalanji kareeyaan ragga. Waxaad arkaysaa hablo kamid ah hablaha Soomaaliyeed oo qaar gaariyaasha waaweyn ee xamuulada qaado oo taraagi ah ayay gataan, waa u shaqeeyaan, wax walbay qabtaan, wax aysan sameynin ma jirto. Qaar baa warshado leh, qaar baa dhismooyinka guryaha dabaqyada kaleto dhisayo oo meeshaas muxuu ahay contractigaas ay ku jiraan. Marka way badan tahay howlaha ay qabtaan. Kuwa waxay gadaan dharka, wixii gadaan oo ahay wax walbeetood oo ama ha noqdo istoorada waaweyn ee ama raashinka ama dharka ama wax walbeetood ay muxuu ahay ka shaqeystaan. Hadda maadaama ay Nairobi ama Kenya ay aad u badatay, bildhimadii la dhisayay dhismahaas ay ku jiraan, waxyaalo kaletoda badan. Gabdhaha yararka ama muxuu ahaa maamooyinka Soomaalida ah hadda waxay aada ugu badan yihiin noloshii oo batay. Meel walbatood waxaa arkaysaa iyadoo la qurux badiyey oo lala jaalanjiyeyey, dadkii dibadaha si aad u qurux badan meelihii halkaana Kenya ah sida ay u sameeyaan, sida ay u shixnadeeyaan, sida ay u qurux badan tahay, aad iyo aad bay u qurux badan tahay. Walaal
in safiya talo noocee ah ayaad siin lahayd dadka ganacsiga bilaabay ee haddana ku fashilma, markay ku fashilmaana kaniya jaba?
Wallaahi waxyaalaha keenaahu ma ahan wax qofkaasi markaas ku cusub ama aqoon la-aan ay u geysay ganacsiga sidiisaba waxa waaye wixii Ilaahay barakeeyo baa barakeysan, wixii Ilaahay ku siiyaana lagu shukriyaa. Dadka qaarkoodna ganacsigooda Ilaahay baa barakeeyo, dadka qaarkoodna meelba gacanta geliyay noqonaysaa, halkan gasho gacanta, halkan la gal xagga muxuu ahay wax dhig waxaasoo dhan waxba laguma faa'iido hadaa Ilaahay waxuu kala qaban. Marka waxay u badan tahay waa wax xag Ilaahay aan dadkaasi barakadooda u badnayn, laakiin ay iyagana taregreeyeen inay wax soo saaraan, wax qabsadaan. Laakiin anigu waxaan dhihi lahaa intii ay baqan lahaayeen, ay fariisan lahaayeen, yidhaahdaan anigu kuma guuleysanay wixii aan qabtaaba gacantayda ka baxsanayaan, waxaa ka fiican inay wadaan ilaa ay ka helaan faa'iido oo wax qayb qaba laga siiyo.
Ganacsiga maxaa lagu bilaabi karaa? Waxaa jira dadka qaar oo aaminsan in 100,000 ay u baahan yihiin inay helaan si ay ganacsi u bilaabaan.
Waxaa laga doonayaa qofku ma aha lacag badan aan ku shaqeynayo ama lacag badan aan haystaa, dadku ma wada haystaan waxa aad sheegaysid. Nin tagay unbaa intaas haysto. Dadka Soomaalida ee weliba dumarka ah waxay kasoo bilaabaan dabaqada hoose. Waxaa laga yaabaa inay shaah kasoo bilaawdo, waxaa laga yaabaa inay yaayo kasoo bilaawdo, waxaa laga yaabaa inay qudraddaas kasoo bilaawdo, waxaa laga yaabaa inay hilib kasoo bilaawdo oo ay wax walbatood iibiso. Marka u dambeyso ay muxuu ahay horka hesho oo lacag ay hesho. Laakiin ma ahan inaad 100,000 oo dollar lagu xisaabtamo. Anigu waxaan leeyahay $100, adigu 100,000 aad sheegaysaa, $100 aa shaqo lagu abuuri karaa oo shaqo abuur lagu sameyn karaa. Qofkii meel wax dhigta Ilaahay unbaa u barakeynayo. Nabigeena calayhi salaatu wasalaamna wuu u duceeyey, waana muxuu ahay barakoobayaan.
Waa hagaag Safiyo, dumarka ganacsada ama shaqeeya door intee le-eg ayay ku leeyihiin qoyska?
Inta sare Soomaalida sideedaba dadku way ku yar yihiin inta aan shaqeynin. Markaan inaga hooyooyinkeena kasoo qaadno, badanaa way shaqeyn jireen, garab bay ninkooda u ahaayeen. Waxaaba laga yaabaa hooyooyinka qaarkood in wax u shaqeeyba aysan jirinin oo odagii sariirta jiifo ilmihii ay dhashay aysan, qaarna waaweynaan, qaarna ay yaryar yihiin, kuwana haddii ay weynaadaan xataa aysan shaqo iyo waxba aysan bilaabinin ay ku dadaasha maamada. Marka dadaalka Soomaalida waxaa ugu badan hooyooyinka, hooyooyinkeenana Allah u dambi dhaafo, aad ay ugu dadaalaan inay ilmahooda meel kasoo saaraan. Hooyo Soomaaliyeed uma malaynaya adduunka oo dhan inay jirto hooyo lamid ah. Inta ay qariso, inta ay la oyso, inta ay muxuu u dhabar adeegto, wax dhow ma ahan. Hooyooyinka jannadii Allah geeyan leh. Hooyooyinku ma haytaan daryeel ka yimid xagga ragga in yar oo Ilaahay u naxariistay, oo kaasina wax yar u haysto dhaqaalihiisa Ilaahay wuxuu ku sii mooyaan. Marka aniga taasaan aaminsanahay in muxuu ahay gabdhaha guriga ka shaqeeya oo joogo, ilmahooda iyo reerkooda iyo ninkooda way ku filan yihiin, laakiin baahida guriga daboolaysay kuma filaanayso. Nin shaqaystay oo tegay mooyaano hal iyo laba laga yidhaahdo, Soomaalida inta badan dhaqaale ma haysato, xoolo badan ma haystaan. Inta ay haystaanna waa in ay ayaga nambasi ku keenay. Maamadana dhinaceeda dhexda xiranaysaa, odagi dhexdaysoo dhinac xiranaya.
Laga soo bilaabo 18-kii bishii Juun ilaa iyo dhammaadkii bishii Julaayo, waddankan waxaa ka dhacayay dibadbaxyo oo 7 laba jir ayaa la xirayay ganacsiga. Arintaasi siday ku saameysay?
Wallaahi saameynta aniga keliya ma ahan, waddanka oo dhan ayay saameysay. Because waxaad arkaysaa meel walbeetood oo becshara taalay waxay leeyahay 2 waa in la xiraa, oo layidhaahdo ama khamiista iyo talaadadoo kaleto. 2 maalmoodna waxaa dadkaasi markii ay xiraan 2 maalmood oo sadexada oo holiday ahna ay ku jirto weekendiga, waxaa la shaqeynayaa waa 3 maalmood. 3 maalmoodna waxaa laga yaabaa inaan shaqo fiican aysan jirinin, oo dadka weli cabsidii ku jirto aysan ka imaanin gobolooyinka iyo meelaha ay ka yimaadaan, dadbaa dibadaha ka yimaada, dadbaa gobolada ka yimaado. Inkaada Afrika oo kaletood wax badan baa Kenya ganacsi u yimaado, sida Tanzania, Uganda, meelo badan oo sidaas oo kaleta Afrika. Marka dadkaasi imaajinkooda dhib ay ku noqonaysaa, maadaama ay maqleen maanta ma filno dhibaa jiro saana jiro, waxoodi kuma dhameysan karaan maalin iyo labo. Dhaqaalihii marka hoos ugu dhacay, oo dhaqaalihii sidii hore ma noqonayo maadaama ay meeshii colaada timid iyo dhib iyo rafaad adigu calaad weeyey noqonin laakiin calaad waxa ma dhaantay banaabaxyada iyo dibadda la sameeynaayo waxa laga yaabaa dadka qaarkood in eventay waxba shan bari afar bari aysan gadinin uu yiraahdo maanta biirkiisii shan boqol idayn afar boqol idayn saddex boqol isii boqol isii waxyaalahaas la dhex maraya dadkii dariska ahaa kii wuxuu gadnaymaana kii kale dad dadkuna lagama ergi jirinin nin walbato wuu cusufaani jira laakiin nin wax weydiisan jira ma laha
intaasi ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijkii madasha haweenka oo aad kala socoteen laanta afka soomaaliga ee v o a waxaana barnaamijka idinla socodsiineysa anigoo intisaar saalax xuseena waxaana igala qayb galaysay safiya cabdulaahi afrax oo ka mid ah dumarka ganacsatada ah ee ku nool magaalada nairobi muddo fogna ku soo jirtay ganacsiga intaan barnaamijka mid lamida ku kulmi doono nabadgelyo
barnaamijkana waxay nala socodsiineysay oo magaalada nairobi inoogu soo diyaarisay wariyahayaga intisaar saalax xuseen haatana hargeysa dadweynaha ku dhaqan magaalada hargeysa oo muddo dheer ka cabanaya biyo la-aan iyo weliba xaafadaha qaar oo aan weligooda ka cabin biyo uga soo dhaca qasabada hooga ayaa toddobaadkan aada u soo dhaweeyey war ka soo baxay wakaaladda biyaha ee hargeysa kaasoo sheegay in la dhammaystiray afar kayd oo cusub oo waaweyn isla markaana dhammaan xaafadaha hargeysa gaarsiin kara biyo ku filan maareeyaha wakaaladda biyaha hargeysa ayaa dhowaan ku dhawaaqay in magaalada gebi ahaanba biyaha laga xirayo muddo saddex ishaa si loo tijaabiyo isku xirka hannaanka cusub ee biyo qaybinta magaalada iyo tijaabada kaydadka biyaha ee cusub waxaana ayaa saddex isha kadib ay ku dhawaaqeen inay sii daayeen biyaha tijaabadaasina lagu guulaystay balse weli waa ay ku howlan yihiin qaybinta beebabka biyaha kuwaasoo geynaya xaafadaha aanay hore biyuhu gaari jirin haddaba saare ciidla nuur ayaa goor dhaweyd khadka telefoonka ee magaalada hargeysa kula xidhiidhay maareeyaha wakaaladda biyaha maxamed cali daarood waxaana ugu horreyn weydiisay goorta ay sida rasmiga u sii daynayaan biyaha caasimadda oo ay wada gaarayaan gebi ahaanba xaafadaha magaalada hargeysa
saare ciidla nuur aad mahadsan tahay adigii bahda v o a waxaanu bilownay tijaabada nidaamka biyogelinta cusub ee magaalada hargeysa waxaad ogsoon tahay saara in laba qaybood baa mashruucaas ama laba wejii koobaad waxaa la furay oktoobar labakuniyolabaatan waxaana ka faa'idaysatay bulsho runtii aada u fara badan waxaa saddex laabnay biyaha magaalada yimaada waxaa la bilaabnay dadka qasabadda u xiran tahay waxaanay noqdeen biyaha qasabadu biyaha ugu badan aan ugu isticmaalo magaalada hargeysa iminka maanti dhaweydan biyaha ka xirnay magaalada muddo saddex ishaa waxaan isku xireynay nidaamka biyogelinta cusub ee magaalada hargeysa lagala geliyey oo ah boqol iyo lixiyo lixdan kilomiter oo biba iyo afar kaydo waaweyn oo cusub oo ku kala yaala degmooyinka waaweyn ee magaalada hargeysa ayaa lagu xiriyay infrastructureka ama kaabayaasha cusub baa lagu xiriyay beebka weyn ama dhuunta weyn ee biyaha ka keenta ceelasha hargeysa ee ka cabto ee ku yaala deegaanka gadeebleh haddana waxaan bilownay maadaama laysku xiray labadii nidaam ee kala duwanaa nidaamkii magaalada biyaha keenayay iyo kaabayaasha cusub ee magaalada hargeysa gudaheeda laga hirgeliyey waxaanu bilownay tijaabada kaydadkii cusbaa ee laga hirgeliyay magaalada hargeysa waxaana ugu horreeyeyoon hadda buuxinay kaydka weyn oo noqon doona kaydka dhexe ee magaalada hargeysa ee biyaha gaarsiiya kaydadka kale ku kala yaala axmed dagax maxamuud haybe iyo gacanlibaaxa tijaabadaasina ilaa hadda si fiican bay socotaa
waan kartay marka degmooyinka qaar waxaa la sheegi jiray hargeysa inaanay biyo helin haatan degmooyinkaad biyo ballaarantan iyo horumarinta biyaha ka samayseen waa kuweyn
magaalada hargeysa wixii ka dambeeyey oktoobar laba kun iyo labayo labaatan markii la furay wejiga koowaad ee mashruuca biyaha hargeysa waxaa runtii kordhay degmo kastoo hargeysa tiradii dadka biyaha ka heli jirtay bulshada reer hargeysana waxay fahantay arrintii hore u jirtay inay ahayd arrin biyo yaraan iyo nidaamka oo runtii aan ku filayn magaalada haddana ay heli doonaan oo shaqadii magaalada runtii ay si xawliya uga socoto inta hadhe
marka markaad isbarbar dhigto magaalada hargeysa dadka qasabada biyaha ka hela iyo dadka gaadiidkaa kale u dhaamiyaan ee biyaha banaanka looga keeno markaad isbarbar dhig ku samaysa dhinacyo badan baad isleedahay
waxaanu ku qiyaasanaa in hadda biyaha ugu badan lagu isticmaalo magaalada hargeysa gudaheedu waa biyaha qasabada waxaanu kordhinay biyaha magaalada yimaada in ka badan saddex laab intii hore uu imi jirtay gaadiidka yaryarna waxay qaadaan waxa weeye oo biyaha qasabada marka markaan ka hadlayna biyaha ugu badan ee lagu isticmaalo magaalada hargeysa oo biyaha qasabada waxaan ugu jeedaa dadka qasabada u xiran tahay iyo dadka gaadiidka yarar ee magaalada hargeysa ka dhex shaqaysta ay u dhaamiyaan oo iyaga laftooduna dhaamiya uun biyaha qasabada
booyaduhu xaggay ka keenaan magaalada ka baxsanee biyaha ay uga keenaan
gaadiidka gaarka loo leeyay runtii waxay ka keenaan biyaha jimooyin kala duwan ee magaalada hargeysa ah u badnaada galbeedka iyo bariga hargeysa
nadaafada iyo caafimaadka biyahaasi sideed u hubisaan
marka sahar wad maasan tahay oo kaalada biyaha Hargeysa kuma aha walaalayno kala hata horumarinta ama fidinta kaabayaasha biyaha ee magaalada Hargeysa gudaheeda waxa kale oo kaalada ku hawlan tahay kor u qaadida iyo ilaalinta badqabka iyo fayadhowrka biyaha magaalada Hargeysa lagu isticmaalo hadii ay yihiin kuwa qasabada ku yimaada iyo hadii ay yihiin kuwa ay keenaan gaadiidka gaarka loo leeyahay ee la yaqaano qoydleyda waxaanu hirgelinay shaybaarka hubinta tayada biyaha Hargeysa sanadkii 2020 shaybaarkaas oo runtii lagu baaro dhammaan biyuhu kala duwan ee hadda laga soo saaro Soomaaliland amba ha noqdaan kuwa hay'adaha dawladeed ee gacanta ku hayaan amba ha noqdaan kuwa hay'adaha maxalliga ah ama kuwa hay'adaha ka shaqeeya horumarinta biyaha ajnabiga ay gacanta ku hayaan ba shaybaarkaas runtii looga kala yimaado meelo kala duwan oo ah dhulalka ay Soomaalidu degto ee ka kala Soomaaliland shaybaarkaas oo gacanta ku haya qof ka mid ah isticmaala biyaha booyada ee dareema wax ka dareema biyahaas waxa uu la soo xiriiray xafiiska adeega macmiilka wakaaladda biyaha Hargeysa oo furan 24 saacadood 7 ciisha wiiga iyo maalmaha fasaxyada loo yaqaano fasaxyada qaran dhammaantood shaqeeya marka uu qofkaasi soo garaaco uu ilaa shaybaarka u baahanay shaybaarka lagu xiraa shaybaarku tiin bay u diraan waxaana si bilaasha loogu baaraa biyaha uu qofka muwaadinka isticmaalayay haduu biyaha qasabada laftiisa tankigiisa ka shakiyo la baaraa waxaa kaloo la sameynaa wacyigelin joogta ah oo dadku weelka biyaha ay ku kaydsadaan siday isaga baaraya waxaa sidoo kale fulinaa cilmi baarino hooseeya biyaha magaalada lagu isticmaalo dadku siday u kaysadaan maxaa tayadooda bedela iminkana cilmi baaris oo shaybaar gacanta ku haya waxaa shaybaar ka shaqeeya khubaro ee Soomaaliland oo waxbarta runtii oo gobolada kala duwan ee Soomaaliland ka yimiday oo jaamacada dalka gudihiisa iyo dibadiisaba ka soo baxay
markaynu ka hadlayno arrimaha la xiriira fayaqabka iyo caafimaadka biyaha iyo kaydintooda waxaa jira wadamada weyn ku kala duwan yihiin biyaha macdanaha ku jira qaarkood waxaa la sheegaa inay ku badan yihiin macdanaha caadi ahaan dhulka ka soo baxeen iyo biyahaasi ku badan kuwana waxaa la sheegaa waxyaabaha lagu darayo ee ka ilaalinaya cayayaanka iyo jeermiska biyaha raaca inay iyagana maaragtay khatar caafimaad keeni karaan marka sideed isugu dheeli tirtaan biyihiina nadiif noqdaan oo ceelka ay kasoo baxayeen iyo biriyi ay soo marayeen aan wax jeermisa dhibaato ka soo gaarin sidoo kalena waxyaha lagu daray lagu ilaalinayaa aan hadana caafimaadkii kale bini'aadamka aanay halis u gaarsiinin
saarwad maasanta walaalayn samaynta shaybaarka hubinta tayada biyaha Hargeysa markii ugu horreysa waxaa la sameynaa dhismaha iyo qalabaynta kadib waxaa la xoogga saaray in la helo aqoon tababaran oo khibrad sare u leh inay ku shaqeeyaan arrintan markaa la helay kadib waxaan hubinay in la helo dad khubaro ah iyo kasii aqoon sareeya oo tababaro joogta ah oo iyo xirfadooda ilaa aanu kalsooni buuxda ka qaadanay in shaybaarkaasi si buuxda u hawlgali karana maanaafo
wagaag dhegeystayaalkaasi wuxuu ahaa maxamed cali daarood maareeyaha wakaaladda biyaha magaalada Hargeysa oo khadka telefoonka ugu warramayey wariyahayaga sahra ciile nuur
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhegaysan kartaa efmyada magaalooyinka geeska africa
haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhegaysan kartaa v o a da fm teda 99.9 iyo radio muqdisho f m teda 99.1
radio kulmiye f m ta 88 radio risala 1.2 hargeysa 88.1 v o a
haddii aad kismaayo joogto v o a da waxaad ka dhegaysan kartaa radio soyaal f m 88.1
gobolka hiiraan hiiraan weyn f m 90 megahertz radio baydhaba 89.5 f m
haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhegaysan kartaa s b c radio boosaaso 89.9 f m qardho 89.9 f m isla mawjadahaasi waxaad ka dhegaysan kartaa waaciya iyo garowe
wajeer waxaad naga dhegaysan kartaa star f m 97.3 mandheera waxaad naga dhegaysan kartaan star f m 97.5 dhadhaab waxaad naga dhegaysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4 waxaa kaloo aad naga dhegaysan kartaan 107.6 f m xagar dheerna waxaad naga dhegaysan kartaa 97.1 f m
maxamed yuunis oo u dhashay dalka bangaladesh islamarkaana hore ugu guuleystay abaalmarinta nobel peace prize ama la yiraahdo nobelka ayaa noqon doona ra'iisul wasaaraha ku meelgaarka ah ee dalkaasi Bangladesh kadib markii ay xilka ka degtay ra'iisul wasaari hore ee dalkaasi Sheikh Hasina taasoo u baxsatay waddanka Hindiya. Warbixinta wakaaladda wararka Associated Press arintan ka qortay waxay noo soo koobayaa Xuseen Barraade.
Hoggaamiyeyaasha mudaaharaadayaasha Bangladesh ayaa sheegay in ay filayaan in xubnaha xukuumadda ku meelgaarka ah ee uu hoggaamin doono Maxamed Yunis la soo gabagabayn doono Arbacada maanta ah kadib markii ra'iisul wasaarihii dalkaasi Sheikh Hasina ay is-aasishay oo ay u carartay dalka Hindiya kadib markii ay rabshado ka dhaceen dalkaasi kuwaasi oo ka dhashay kacdoonno ay ardaydu hoggaaminayeen. Madaxweynaha Bangladesh Maxamed Shahabuddin ayaa Maxamed Yunis oo ah hoggaamiyaasha ardaydu kula taliyeen in uu noqdo madaxa xukuumadda ku meelgaarka ah uu magacaabay dabayaaqadii 3 shalay, waxaana uu madaxweynuhu sheegay in xubnaha haray loo baahan yahay in si dhaqso ah loo soo dhammaystiro si loogu gudbo qalalaasaha jira loogana baxo xaaladda kala guurka ah. Xukuumadda ku meelgaarka ah ayaa buuxin doonta booska bannaan ee awoodda kadib markii taliyaha ciidamada Bangladesh uu ku dhawaaqay is-casilaadda ra'iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Sheikh Hasina isagoo khudbad telefishinka laga sii daayay Isniintii ku sheegay arrintaasi. Is-casilaadda ra'iisul wasaarihii Bangladesh ayaa daba socotay toddobaadyo rabshado watay oo ay dad badan ku dhinteen oo ka dhacay dalkaasi, kuwaasi oo ay ku dhinteen ilaa 300 oo qof ayna ku dhaawacmeen kumanaan kale. Maxamed Yunis ayaa la filayaa in uu ku laabto magaalada caasimadda ee Dhaka Khamiista Berito kadib qalliin caafimaad oo ku galay magaalada Paris ee caasimadda dalka Faransiiska. Is-casilaadda Sheikh Hasina ayaa dhalisay farxad guud dalkaasi oo dhan. Dad badan oo gadoonsan ayaa galay gurigeeda rasmiga ah iyadoo oo aanay jirin cid ka hortimid amaba cid ilaalinaysay, taas oo soo abjirtay 15 sano oo ay xukunka haysay. Goorsii horreysay madaxweynaha Bangladesh ayaa kala diray baarlamaankii dalkaasi, taasoo waddada u xaadisa doorashooyin cusub oo lagu bedelayo ra'iisul wasaarihii muddada dheer dalkaasi xukumeysay. Madaxweyne Maxamed Shahabuddin ayaa sidoo kale amray in xabsiga laga sii daayo hoggaamiyihii mucaaradka Sheikh Khalida Diya. Khalida Diya oo muddo dheer la tartamaysay ra'iisul wasaarihii xilka laga tuuray Sheikh Hasina ayaa xabsi ku jirtay tan iyo sanadkii 2018. 3 shalay qaar ka mid ah jagooyinka sare ee ciidamada dalkaasi ayaa isku shaandhayn lagu sameeyay. Ardayda mudaaharaadayay ayaa sheegay inaanay ogolaan doonin dowlad uu militarigu taageero. Wadooyinka magaalada caasimadda ee Dhaka ayaa dalkaasi ayaa u muuqday kuwa degan 3 shalay iyadoo aan laga soo sheegin rabshado cusub. Dibadbaxayaal faraxsan ayaa buuxdhaafiyey hoyga hoggaamiyihii xilka laga tuuray. Qaarkood ayaa sawiro selfie la galay askar ilaala ah, kuwaasi oo sheegay inay ku faraxsan yihiin in ay xukunka ka dhigto madaxweynihii ra'iisul wasaarihii hore dalkaasi. Qaroonka diyaaradaha ee magaalada Dhaka ayaa shaqadiisii dib u bilaabay kadib 8 saacadood oo hakad ku jiray. Dhinaca kale, ururka booliska Bangladesh ayaa sheegay in ay shaqo joojin ka bilaabeen guud ahaan dalka kadib markii la weeraray saldhigyo badan oo boolis Isniintii iyada oo askar booliska la dilay, inkastoo aanay sheegin tirada dadka dhintay. Booliska Bangladesh ayaa sheegay in saraakiishu aanay ku laaban doonin shaqooyinkooda haddii aan ammaankooda la sugin. Booliska ayaa sidoo kale raaligelin ka bixiyay weeraro rabshado wata oo boolisku ay ku qaadeen ardaydii mudaaharaadayay, iyagoo sheegay in askarta lagu khasbay in ay rasaasta furaan. Sheikh Hasina ayaa diyaarad helikoptera ugu carartay dalka Hindiya Isniintii iyadoo mudaaharaadayaashu ay ka dhaga adeegayeen amarada bandowga ah ee lagu soo rogay caasimadda dalkaasi, iyadoo kumanaan dibadbaxayaal ah ay ugu dambeyntii xoog ku galeen hoygeeda rasmiga ah iyo dhismayaal kale oo xiriir la leh xisbigeeda iyo qoyskeeda.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsanyahay Xuseen Barraadan oo inala socodsiinayay warbixintaasi oo ay qortay wakaaladda wararka ee Associated Press. Haatanna gabagabada idaacadda aynu maraynaa ayaa aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha.
محاكو كلا وحمدي قد قالي
godobta adiga isugeesay maxaan ku galaa wax ma iga gale godobta adiga isugeesay inii gaskiya samaysay gadaala kagaratay gacal walaal adiga isagooysay samaysaya garaala kagaratay gacal walaal adiga isagooysay lamakar mare sidaan guuray waad ii gooysay garashiyo hadda galad leedahay abaalkii galay waad ii gudilahay gacalkaayo gunta lamakar mare sidaan u guuray waad ii gooysay garasha iyo hadaad galad leedahay abaalkii galay waad ii gudilahay maxaan ku galaa wax ma iga gale godobtaan adiga isugeesay maxaan ku galaa wax ma iga gale godobtaan adiga isugeesay yanii gifkii aad samaysaya garaala kagaratay gacal walaal adiga isagooysay samaysaya garaala kagaratay gacal walaal adiga isagooysay
taasi codkooda sida wada jirka ay noogu soo gaarsiinayeen axmed daaji sacad iyo waliba faadumo qaasim ayaa ugu dambeysay idaacaddii caawiya dunida tan iyo kulanta dib waxaan idin leenahay dhammaantiinba sidaayo nabadgelyo.
Somalia garab